እዚ ራዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ2ን 15 31 ሜትር ባንድ ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ብኢንተርኔትን ፌስቡክን ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ 2005 ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ከምቲ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናይ ሎሚ ዓርቢ 6 ለካቲት 2012 ዓመተ ምህረት ወይ 14 ለካቲት 2020 መደብ ዝተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ ድሕሪ ዜና ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስ ምስ ኢትዮጵያውያን ምርኻቦም ዝምልከት ጸብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። ፍሉይ መደብና ልዝብ ግድብ ዓብይ ህዳሴ ብዝምልከት ምስ ናይ ሱዳን ሚኒስትር ማይ ዝተኻየደ ቃለ ምልልሲ ንኹሉ ምሳና ጽንሑ። ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ።
ከመይ ኣንሲኹም ሃፒ ቫለንታይንስ ደይ። ናብ ዜና ክንሓልፍ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ከባቢኣን ምስ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ሎምን ትማልን ተራኺቡ ተዘራሪቡ። ኣብቲ ሎሚ ዓርቢ ኣብ ዱባይ ሸባብ ኣልስታድየም ዝተኻየደ መድረኽ ኣስታት 15,000 ኢትዮጵያውያን ተራኺቦም ነይሮም። ኣብቲ ትማሊ ሓሙስ ምስ ወከልቲ ማሕበረሰብ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዳራሽ ዝተኻየደ ሕቶ መልስን ድማ ሕቶታት ቀሪቡ መልሲ እውን ሂቡሎ ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ትማሊ ኢትዮጵያ ዘርደቐቶ ኣዋጅ ምክልኻልን ምቁፅፃርን ዘረባ ፅልእን ብተናሓሶትን ብሰብ ሞያ ሕግን ተማጎቲ ሰብኣዊ መሰላትን ዝለዓል ዝነበረ መብዛሕትኡ ርእቶታት ዝሓቆፈ እዩ ኢሎም ኣብ ባይተ ወከልቲ ተረኺቦም ዝነበሩ ሰብ ሞያ ሕጊ። ከምኡ ኮይኑ ግን ዘይተፃፈፉን ኣካታዒ ዝኾኑን ቃላት ብምእታዎም ንፖለቲካዊ ዕላማ መፈፀሚ ንኸይውዕል ግቡእ ጥንቃቐ ክግበር ይግባእ ኢሎም። ብካልእ ወገን ዓለም ለኸ ተሓለቕቲ መሰላት ከም በዓል ሂማን ራይትስ ዋች ብወገኖም መንግስቲ ነቶም ናይ ፅልኢ ዘረባታትን ናይ ሓሶት ሓበሬታ ንምክልኻል ቀፃዒ ዘይኮነ ሜላ ክኽተል ይግባእ ክብሉ ይመኽሩ ኣለው። ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ምርጫ ዝካየደሉ ዕለትን ውፅኢት ምርጫ ዕላዊ ዝኾነሉን እዋን ሕጂ እውን መዓልቲ ይቀይሩ። ምክትል ኣቦ መንበር ቦርድ ምርጫ ኣቶ ውብሸት ኣየለ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ዝቕፅል ሃገራዊ ምርጫ ብኣቋፅራ ኢትዮጵያ ናሓሰ 23/2012 ከም ዝኸውን ኣፍሊጡሎም። ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኦነግ ዕጥቂ ፈቲሑ ብሰላም ንምቅላስ ናብ ሃገር ተመሊሱ ዓመትን ሓሙሽተ ወርሕን ኣብ ዝገበረሉ ንሃገራዊ ምርጫ 2012 ኣቋፅራ ኢትዮጵያ ንምውድዳር ካብ ቦርድ ምርጫ ኣፍልጦ ረኺቡ ምድላዋቱ ካብ ዝጅምር ገና 3 ወርሒ ኣብ ዝገበረሉ መንግስቲ ምስ ግንባር ዝገበሮ ውዕል ቃሉ ዓፂፉ ክብሉ ናይቲ ግንባር ሓላፊ ባህልን ሓበሬታን ኣቶ ሚካኤል ቦረን ተዛሪቦም። እቲ ግንባር ኣባላተይን ደገፍተይን ብጅምላ ይእሰሩን ኣለዉ ክብል ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣፍሊጡ እቲ ማእሰርቲ ዝፍፀም ዘሎ ብፖሊስ ኦሮሞ እዩ ክብል ናይቲ ግንባር ሓላፊ ጉዳይ መንእስያትን ፖለቲካን ኣቶ ለሚ በኛ ተዛሪቡሎም። ወሃቢ ቃል መንግስቲ ክልል ኦሮምያ ኣቶ ጌታቸው ባልቻ ግን ፓርቲታትን ውልቀ ሰባትን ኣብ ዝደለይዎ ከባቢ ይንቀሳቀሱ ኣለዉ ድሕሪ ምባል ኣባላትን ደገፍትን ፓርቲታት ብምዃኖም ዝውሰስ ስጉምቲ የለን፣ ግን ብገበን ተጠርጢሮም ዝተሓዙ ክህልዉ ይኽእሉ እዮም ክብል መሊሱሎም። ኦነግ ዛጊት ኣብ ክልል ኦሮምያ 7 ዞባታትን 26 ከተማታትን 350 ኣባላተይን ደገፍተይን ተኣሲሮም ክብል ኣፍሊጡሎ ከትብል ፀሓይ ዳምጦ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢር ኣላ። ሚኒስትራት ግብፂ ኢትዮጵያን ሱዳንን ንዝሓለፈ 2 መዓልታት ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ምስ ሚኒስትር ገንዘብ ኣሜሪካ ስቲፈን ሙኒችን ምስ ፕሬዚደንት ባንኪ ዓለምን ተራኺቦም ብዛዕባ ምምላእን ኣሰራርሐን ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ልዝባቶም ከም ዝቐፀሉ ካብ ሚኒስትሪ ገንዘብ ዩናይትድ ስቴትስ ረኸብናይ ሓበሬታ ኣመልኪትሎም። እቶም ሚኒስትራት ዛጊት ብቴክኒካውን ሕጋዊ ጉጅለታቶም ንዝተበፅሐ ምዕባለ ከም ዝገምገሙን ንናይ መጨረሽታ ስምምዕ ነቲ ዝሰረፈ ጉዳያት ንምፍታሕ ዘተኦም ከም ዝቐፀሉን እቲ ሓበሬታ ይጠቅስ። እቶም ሚኒስትራት ንህይወት ህዝብታት ግብፂ ኢትዮጵያን ሱዳንን ንምምሕያሽ ንፈለግ ኒል ንምምዕባል ዶብ ሰገር ምትሕብባር ከም ዘድሊ ብምእማን ናብ ዘሰማምዖም ባይታ ንምብፃሕ ዘለዎም ድሌት ኣረጋጊፆም ኣለው ይብል ትመግለፂ። ሚኒስትር ገንዘብ ዩናይትድ ስቴትስ ስቲፈን ሙኒችን ክሳብ መወዳእታ ዝወርሒ ዝፍፀም ብመራሕቲ ዝረኣይ ናይ መወዳእታ ውዕል ንምድላው ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ቴክኒካዊ ሓገዝ ባንኪ ዓለም ብምትሕብባር ክተሳልጦ ተሰማሚዓላ ኢሉ ኣሎ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ማይክ ፖምፒዮ ኣብ 3 ሃገራት ኣፍሪካ ዘካይድዎ ዕደት ኣብ ቀዳመ ሰንበት ብሴነጋል ክጅምሩ እዮም። እታ ናይ ምዕራብ ኣፍሪካ ሃገር ኣብቲ ዓብዪ ዘይምርግጋእ ዘጋጥመሉ ዘሎ ዞባ ውሕስቲ ኮይና ቀፂላ ኣላ። ፖምፒዮ ንናይቲ ሃገር ውርሻታት ምርግጋእን ዴሞክራሲን ክንእዱ ትፅቢት ይግበር። ኣኒካ ሓመሽላ ካብ ዳካር ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
يونايتد ستيتسن معراب افريكان اب نيغدي اميغريشنين ديموكراسين نوحي صنحر كب كسماقراص انحانيين محدنتن صطتان قند زعبا كوينو صنيحلو بمسرات غوجيل لمصنعتي مينستر مكل خال يونايتد ستيتس اسلاماوي اخررتي غوجيلتات اب ساحل زفصمو متقعتات كب كلتاش 16 تناقواصرا فرنجي جميرو بعصفي وسيخلو ببعامتو مزو متقعتات ساعتاسرو موتوون بعصفي كمزوسخه امونغو محبر سبات سفتر غچتوون كم زنهارة تفاليت الله سينغال جن اوشت اقز آتا سلام ازو حاسد هاگر كوينة قصير الله ات هاگر ابتك في العالم ابنتاوي مخانا ناعد اومك قلص الله تسبيتي قبر بمسارات حدا العلواي بعال ستان منستر قدات وصعي يونايتد ستيس وطادراتا كابتو زوبا كتو سيا بزعبا زبل ساب ساب ناقفيتا اصعب الله واشنطن نايزم ادبرو ماخل ويرسن استبهالة ناي بوليسي وجلة كيلاز غونت هانا أكوينبو اتعودت نمرقز يونايتد ستيتس كنصر تسفالوا
أب أفريقا بزعبا زلو والتحدرات من الكايب زملكت زتحاوا وسمل أسسات سواهيبو مالوم بخال وقندما ببومبيوت أمتت أمرت سردعش ناب معرب أفريقا سهل المزارو زتوها بمقلتي حابي رمز خدو مالأختات هيكونون
أب سنغالين جيني بيساون أمباسادر يونايتد ستيتس تولامبو مشينجي يونايتد ستيتس ندحنات معرب أفريقا زلو وادقف قليزة مالو ناي سنغال تبقو ستاتتا $10 million كم زحجزتون وسهم يقلصوا.
What we are trying to do is making the Senegalese forces.
هاي لتصدق ده السنغال نهجروم ككل أخذ وطرح كيكونس نايت زوبا سلامن مرجعن أستوت أو كبركتو زخولم بقعتك لوم إنا نفتن زلنا. أبصحل صندو يونايتد ستيتس كم زغط صليه كرجع زدالي. أبزي كنتن هنا.
بومبيو اب سنغال نيغدين انفستمنت نمسفح مسمرحتي محبرسب نيغدي كراحبو تسبيتي غبر 17 تلكاتيت كلتشن 20 اب انغولا كاب 17 تكسب 17 تلكاتيت كلتشن 20 اقواصرا فرنج دما اب ايتيوبيا مبصح ككايد ايام
كينيا ابوشتي 7 عامات صوماليان ايتيوبيا دما ابوشتي 25 عامات زخف اي ورار انبطا خمزغاطمن وهب قال حبرات هجرا ستيفن دجاريك اماسيون غازيتنيا تحبيرو
It's also the worst that Somalia and Ethiopia have experienced in 25 years. Djibouti, Eritrea, Uganda, Tanzania also experiencing swarm activity and locust breeding, while the risk of spreading to South Sudan.
Somalia and Ethiopia have experienced 25 years. Eritrea, Djibouti, Uganda, Tanzania also experiencing swarm activity and locust breeding, while the risk of spreading to South Sudan. And the risk of spreading to South Sudan. And the risk of spreading to South Sudan. زناب تنهاري عن بطا بحموشتا ميتا اصفي كعبي خئلي للوم ناي قنزب حاقز يرليان اللوز بلا ودمك بن حريشان فاو كابز حتر كوو 17 مليون دولار 20 مليون طاحيو قال تاعتي يزولو يبل زدمس امريكا يوسامين كوريا نحديش كورونا فيروس كمرمر زخئل عقمي كمزلوا ودبت عنا علم نذيو يا حابيرون اقدما بلو بيونغيانغ نتحمام بالزقف باقت آلي اللو زخئل مصارح تات اي عدقات زبل اهولاوي شغلتا تقالي حنيريون سامين كوريا نخل مسواسا اذا الراخبة مسمرات بتيخاتلا ياتي زاقيد حال شحن 407 زقتلين لعلي سسا شح زحازن تمحلالي في حمام كورونا فيروس مكوتسار اما وداتا بريزيدنت ترامب بزي فقاد بايتو نحيلتات مكلخال يونايتد ستيتس انصار متقعتي ايران نخيط قملو مستوسنو ريبابليكان سنترات مس ديموكرات بصوتهم بمصمبار وساني حلفهم اتي ابي سنات حلفه وساني بعصرت دنسي بلجا يحلفو زلو ترامب بريزيدنتاوي سلطانو تتقيمو نتوساني خسعرو تصبيتالو كينات مسرح ددرت وساني حدغنيا بمبال ترامب نقتال إيراناوي جنرال قاسم سليماني درون دحر مئزازو عبد الكونغرس داقم بزعبا سرحي توسعي كتع فولي علو زينا بزيف السام اندقنا رحس معالتي فقرات
زينا كابتول لسمعكم زي خبركم سمعتي نمسكن تول زي راديو دمس أميركايو ناب نايلوم عن سبساب كنحلف قدما منستر إتيبيا دكتور أبي أحمد أب حبرات عرب إمارتسن كبابيان مزنبرو إتيبيان تراخيبهم تزراريبهم اللو أبتي أب دوبايس شباب آل ستاديوم زتخايدن بعشحات قصر إثيبيان تولد إثيبيان زترخبلو مدرخ كلا إثيبيان أزراربو حبتاب سيوم زدالو سبساب من أفور كتار بويا
قدم المنسر أبي أحمد عبد عدوتهم تمالمس عبد حبرات عرب إمرسن كوابي أنزن وروس لستميتسي زخونو يوم زتبهلو إثيبيان ترخيبهم تمايي تمالوهم تم قدم المنسر عبد أوان كمزيلو منيرهم
لالفوت آمتات يورتروكس የቸርች መስሪያ ቦታ ችግር ነበር አቡዳቢ ታጣላችሁ አቡዳቢ ብቻ አይደለም
ንዛሐለፉ 10 አመታት ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን መስሪያ ቦታ አቡዳቢ ጸገም ነው ይሩዩ ትፈልጡ ይሆም አቡዳቢ ጥራይ ዘይኮነስ ቻርጂያን ዱባይን ጸገመሎ ምስ ሼክ መሐመድ ተራኺብና አብዝተዘራረብናሉ ግዜውን አይወሰደሎምን ተፈቅዱልኩም አሎ
لوم دما عبت عباينا حبرة عرب إمارات السناي نقد ختمة دبي شباب على الستاديوم بأشحات زغلطارو أما خلايا مبرق زنبرو إتبعوان مستم قدمة مصر تراخي بمالوم أبو دابين كبابيان نلعل عصر تحمشت عمتات زنبرت أستر زل ألم أتم قدمة مصر نبوزح عمتات زكرم كمزي باللوم يسمعو من زنبرو إتبعوان تولد إتبعوان المركبهم فولي ترقو مالو تبل
በጣም የተለየ ስሜት አለው በጣም የተለየ ስሜት ነበረው ምክንያቱም
አዚዝ ተፈለየ ስሜት ዘለወን ዝነበሮኒው ዝህቦ ተስፋን ዝህቦ ትርጉሙን እናለው ምክንያቱ ቀደም መንግስት ከመዘይብልና ሀገር ከመዘይብልና እየሰማናን ነው ለሙ ግን መርሃ ሀገር መጪው ሁሉ ሰብ ካፍ ስራህ ገዛ ወጪው ስታዲየም ተዳልዩ ተዋህቦ ክብሪ ካል ምዕራፊው ተስፋን ሰላምን ካውብቶ ሳኸውን በሰብአውነት ክነብር ኪልናለና ዝብል ስሜት ይዘለን ናይትብል አቶ ተወልደ መድህን አብራ ቦገኖም እታብ ስቴዲየም አቡዳቢ ዝነበረ ምድላው ተምቀደማይ ሚኒስተር አብ ህብራት አረብ ኤምሬትስን ከባቢያን ንዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ዝጠቅም ሱጉምቱ ከምዝወሰዱ ምፍላጣም ከምዝሐጎሶም ገሊጾም ጽቡቅ ጊዜ ህልፍናውን ይብሉ
በተለያየ ቦታ ኢትዮጵያን ባንዲራ ይዘው አሸብርቀው የኢትዮጵያ ሙዚቃ ሲዘፈን ነበር
አብታ ስታዲየም በብከባቢው ባንዲራ ኢትዮጵያ ህዝና ናይ ኢትዮጵያ ሙዚቃውን ይስማዕ ነይሩ ሁሉ ሰብ ተሐጉሲ ይነይሩ ቶም ቀደማይ ሚኒስተር ንህዝብ ሓደ ዝገብር ዘነቃቅሕ ተስፋ ዝህብን መደረ እዮም ገይሮም ንመብዛሕትና ተስፋ ዝሃበና ኣቡዳቢ ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ መምለኽ ቦታ ምስኣን እዩ ነይሩ ትማሊ ምስ ኣሚር እታ ኤምረት ተዘራረቦም ንኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን እውን ትሰርሓሉ ቦታ ከም ዝተውሃቦም ኣበሲሮምና ኣዚና ተሓጒስና ኣለና
እቲ ህዝቢ ከካብ ከተምኡን ኣብቲ ስታድየም ንክመፅእ መንግስቲ እቲ ሃገር መጓዓዝያን ከምኡውን መግቢ ኣዳልዩ ከም ዝነበረውን ገሊፆም ካልእ ኣብ ሕብራት ዓረብ ኤምሬትስ ልዕሊ 10 ዓመት ዝነበሩ ኣቶ ሃይሉ ግን ብፍላይ ኣብቲ ቱማሊ ምስቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ዝነበረ ምይጥ ውልቃዊ መረረታት ዝተሰምዓሉ ዳ እምበር ንዕለታዊ ብድሆታት ኢትዮጵያውያን ነበርቲ ፀገሞም ብዝፈትሕ መንገዲ ኣይተካየደን ይብሉ
በተለይ የክፍያ ትንሹን የክፍያ ጣራ ከፍ የማድረግ ስምምነት ቢደረግ
ብፍላይ ናይ መሃያ ክፍሊት ዝወሰኸሉ ኩነታት ስምምዕ እንተዝግበር ወይ ክግበር እንተዝሓቱ ጽቡቕ ነይሩ እቶም ቀደማይ ሚኒስተር ምስ ሰበ ስልጣን እቲ ሃገር ተዘራሪቦም ብፍላይ መሃያ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ትሑት ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ኣብ ስራሕ ዘለዎን መሰል ብዝምልከት መንግስቲ ምስ መንግስቲ እንተዝዘራረብ ጽቡቕ ነይሩ ብዛዕባ ሃገርና እውን ዝሓሸ ነገር ክንዘራረብ ነይሩና ኢለ ኣኣምን
ብተወሳኺ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሻቕሉ ዝበልዎም ኣብ ልዕሊ ትካላት እምነት ዝፍፀሙ መጥቃዕትታት ኩነታት ድሕንነት ሃገርን ህዝብን ከምኡውን እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ሰበስልጣን መንግስቲ ይህብዎም ኣለው ብዝበልዎም ሕቶ ዘልዕሉ መደረታት ኣብቲ መድረኽ መብርሂ ክውሃብ እንተዝግበር ፅቡቕ ነይሩ ዝበሉ ኣቶ ሃይሉ ንኣመራርሓት መድረኽ ሕቶን መልስን ወቂሶም ኣለው ብዛዕባ እዚን ካልኦትን ካብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ንኣምባሳደር ኣቶ ሱሌማን ደደፎ ርእቶም ንምርካብ ዝገበሮ ፈተነ ከም ዘይቀንዖ ነዚ ፀብፃብ ዘዳለዎ ሀብታሙ ስዩም ሓቢሩሎ
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብዛ ረባና ሎሚ መዓልቲ ፍቑራት ወይ ድማ ቫለንታይን ደይ እዩ ሃፒ ቫለንታይን ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ
ኢትዮጵያ ግብጽን ሱዳንን ዛግድ ዝበጽሓሉ ብርክል ዝብ ኣመላላኣን ስራሕ ግድብ ዓቢ ህዳሴ ኢትዮጵያ ወከልቲ ሚኒስትራት ገንዘብ ኣሜሪካን ፕረዚደንት ባንክ ዓለምን ኣብ ዝተረኽብሉ ትማልን ቅድሚ ትማልን ኣሳሊጦም ኣለው ሚኒስትር ገንዘብ ኣሜሪካ ብመሰረት ዝዘርግሖ መግለፂ ኣሜሪካን ቴክኒካዊ ደገፍ ባንክ ዓለምን ዛዛሚ ሰነድ ውዕል ኣዳልዮም ናብ ሚኒስትራትን መራሕትን ተን ሃገራት ክሳብ መወዳእታ ዝወርሒ ንኸቕርቡ ኣብ ስምምዕ ከም ዝተበፅሐ ሓቢሩሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሚኒስትር ማይ ሱዳን ቅድሚ ተኣኼባ ሰለስተ ሃገራት ምስ ቪኦኤ ቃለ ምልልስ ኣካይዶም ነይሮም በትረስልጣን ተርጉሞ ኣሎ።
ኢትዮጵያ፣ ሱዳንን ግብፅን ንሓምሻይ ግዜ እየን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ብዛዕባ ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ኢትዮጵያ ተራኺበን ተዘራሪበን። ባንኪ ዓለምን መንግስቲ ኣሜሪካን ኣብቲ ስሉሳዊ ልዝብ ተዓዘብቲ እዮም። ሚኒስትር ማይ ሱዳን ያሲር ዓባስ ሙሐመድ ዓሊ እቲ ኢትዮጵያ ተሃንጾ ዘላ ግድብ ንሃገሮም ካብ ዝህቦም ረብሓ ተበጊሶም እቲ ልዝብ ዝኸደሉ ዘሎ ኣገባብን መርገጺ ሃገሮምን ኣመልኪቶም ርእቶ ንክህቡ ካብ ቪኦኤ ሕቶ ቐሪቡሎም ነይሩ። ኣብቲ ዝቐጸለ ልዝብ ርኡይ ስዳሮ ተራእዩ ኣሎ ዝበሉ እቶም ሱዳናዊ ሚኒስትር ትሕዝቶ እቲ ልዝብ ኣብ ኣመላልኣቲ ግድብ ኣብ ፈለማ ኣዋን ከምኡውን እቲ ግድብ ዝሰርሓሉ ኣገባብ ከም ዘተኰረ ይገልጹ። ብዓይኒ ሱዳን እንተርእናዮ እቲ ግድብ ዝህቦ ረብሓ ቀዳማይ ዞባዊ ምትሕግጋዝ እዩ ዘስዕብ። ሓቂ እዩ ኣብ ታሕተዋይ መፋስስ ኣብ ልዕሊ ዝርከባ ሱዳንን ግብፅን ኣወንታውን ኣሉታውን ጽልዋ ክህልዎ እዩ ይበሉ ኣስዒቦም።
The positive impacts we have in Sudan is that the dam, it regulates the flow of the Blue Nile, so we'll have...
እቲ ኣብ ልዕሊ ሱዳን ክሕድሮ ዝኽእል ኣወንታዊ ውፅኢት እቲ ግድብ ንመጠን ዋሕዚ ማይ መጢንካ ንምልቃቅ ስለ ዘኽእል ተወሳኺ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንምምንጫው ክሕግዝ እዩ። ንመስኖ እውን ተወሳኺ መጠን ማይ ይህበና። ኣሉታዊ ጽልኡ ድማ ኣብ ሕርሻዊ መሬት ይድቅ ዝነበረ ልሙዕ ሓመድ ክንክ እዩ።
ሰለስቲኤን ሃገራት እቲ ግድብ በብደረጅኡ ዝመልአሉ ኩነታት ንክሰማምዓ እዩ ድልየትና ዝበሉ እቶም ሱዳናዊ በዓል ስልጣን ምምላእ እቲ ግድብ ኣብ ኩነተ መጠን ዝናብን ክረምትን ዝውሰን ከም ዝኾኑ እውን ጠቒሶም። ኣብ በረኽቲ ከባብታት ኢትዮጵያ ዝወቅዕ ዝናብ ኣዕጋቢ ምስ ዝኾን ደርቂ ምስ ዘጋጥም ወይ ከዓ ዝተናውሒ እዋን ድርቅን ዝኣመሰሉን ኩነታት ከጋጥም ከሎ ዝብሉ ቅድመ ኩነታት ኣብ ግምት ዘእትወ ክኾን ከም ዝግባእ ኣብቲ ሰነድ ከም ዝተጠቕሰ ብሓፈሽኡ ክሳብ 90-95 ሚታዊ ኣብ ስምምዕነት ከም ዝተበጽሐ ተሪፉ ዘሎ ኣመላላእቲ ግድብ ዝብል ምዃኑ ሓቢሮም። ምምላቕ ማይ ዝወድአሉ ዓመታት ኣመልኪቶም ክዛረቡ ከለዉ ህንጸት እቲ ግድብ ክሳብ ዝዛዘም ምጽባይ ኣገዳሲ ኣይኮነን ዝበሉ ንሶም በዚ በለበቲ ካብ 3-7 ዓመታት ክወስድ ከም ዝኽእል ገሊጾም። እንተኾነ ኢሎም ያሲር ዓባስ መሐመድ ዓሊ ምምላቕ ማይ ግድብ ህዳሴ ኣብ መጠን ውሓዛይ ሩብ ኣባይ ከም ዝውሰንን ቅድሚ ኩነታት ከም ዘነጸረን ይጠቕሱ።
There is some condition during the filling, for example, if it is very dry, to stop the filling.
ኣብ እዋን ምምላእ እቲ ግድብ እንተታት ኣለዎ። ንኣብነት ኣዝዩ ደረቕ ወቕቲ እንተኾይኑ ምምላእ እቲ ግድብ ናብ ካልእ ግዜ ክናዋሕ እዩ። ኣብ ቀዳማይን ካልኣይን ዓመታት ብዙሕ ማይ ምምላእን ኢትዮጵያ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንኽተመንጩ ምሕጋዝ ካብኡ እንዳሓር ግና ኣብ 37 ቢልዮን ኩቢክ ምብጻሕ መጠን ዋሕዚ ማይ ኣብ ዓመት ትሕቲ 37 ቢልዮን ኩቢክ ማይ እንተኾይኑ ግና ነቲ ውሕጅ ናብተን ታሕተዎት ሃገራት ንክሓልፍ ምፍቃድ ዝብል እዩ።
ማእከላይ ዋሕዚ ሩብ ኣባይ 48 ወይ 49 ቢልዮን ኪዊክ ማይ እዩ ዝበሉ እቶም ሱዳናዊ ሚኒስትር ብመንጽር እዚ ሰለስተ እንተታት ኣለዉ። ደርቂ፣ ዝተናውሐ ደርቅን ዝተናውሐ እዋን ዝተደረቐ ወቕትን ዝብሉ ከም ዝኾኑም እሞ ንኣብነት መጠን ዋሕዚ ሩብ ኣባይ 37 ቢልዮን ወይ ከዓ ካብዚ ዝውሓደ እንተኾይኑ ንኣብነት 35 ቢልዮን ኪዩቢክ ጥራሕ እንተኾይኑ ውሕጅ ኣባይ ብዘይ ምቁራጽ ንኽውሕዝ ምፍቃድ ማለት እዩ። ባህልእ ገጽ መጠን ዋሕዚ ማይ ኣባይ ንኣብነት 40 ቢልዮን ኪዩቢክ ማይ እንተኾይኑ 3 ቢልዮን ኪዩቢክ ናብቲ ግድብ ኣቝርካ እቲ 37 ቢልዮን ንክውሕዝ ምኽኣል ማለት እዩ ኢሎም። ደቀቕቲ ቴክኒካዊ ዝርዝራት እውን ኣለዉ። ንኣብነት ደርቂ ንንውሕ ዝበለ ዓመታት ንኣብነት ን45 ዓመታትን ተቐጺሉ ኣብ መምላእ እቲ ግድብ ኣቃባዊ ኣቀራርባ ክህሉ ኣሎ። ካብቲ ዝተባህለ ንውሕ ዝበሉ ዓመታት ክወስድ ይኽእል እዮም ይብሉ። እዞም ይጠቕሱለይ ዘለዉ ዝርዝራዊ ቴክኒካዊ ትሕዝቶ እቲ ውዕል ተሰማሚዕናሎም ኢና ድዮም ዝብሉኒ ዘለዉ ኢልዎም ጋዜጠኛ ቪኦኤ። ሚኒስትር ማይ ሱዳን ያሲር ዓባስ መሐመድ ዓሊ ዝዓዘዘ ክፋሉ ተሰማሚዕናሉ ኣለና በሉ። እንታይ ደኣ እዩ ናብ ዛዛሚ ሰነድ ስምምዕነት ንኸይትበጽሑ ሓንኩልኩም ዘሎ ዝብል እዩ ናብቶም ሱዳናዊ ሚኒስትር ዝቐረበ ሕቶ ቪኦኤ። ንሶም መለሱ።
much more technical details. For example, shall the criteria be set at the upstream of the dam, which means the
technicalit hustatatiyum tarifum nazallu naabnat titaqan mai zinitsarollu sifra ab af iti giddibdo yusen ways ab chaf iti giddib zibiliyu kalai meten kapti giddib zitennin mike kemay ab gimmit kaatu yikhil zibil koinullo 50 mitawi kaptu wahzi 50 mitawi kaptu zaqoro maido knwosdi gibaanna zibilunallo
አብቲን አወር አጭል ዘሎልዝ ጉዳይ ግድብ ህዳሴ ሱዳንን ግብጽን ካብ ኢትዮጵያ ኃይል ኤሌክትሪክ ንምሽማት ዘለኩም ዝርርብዶ አሎ ዘብልህተውን ቀርብለም አሎ ሱዳናዊ ሚኒስትር ማይ ይምልሱ
Yes, that is the original plan is that the Renaissance Dam can be seen as the
ንሱ እዩ ዞባ ውጥና ግድብ ህዳሴ ንምጥንኻር ዞባዊ ምትሕጋዝ አበርክተሎ ባህቲኢና ንኣብነት ሱዳን ካብቲ ግድብ ኤሌክትሪክ ትዕድግ ግብፅ እውን ካልእ ግዜ ክትዕድግ እያ ማያዊ ኤሌክትሪክ ካብ ካልእ ምንጪ ኤሌክትሪክ ዝሓሰረ እዩ ሱዳን ድማ ኣብውሕትና ምግቢ ናይ ገዛእ ርእሳ ኣበርክቶ ይህልዋ ማለት እዩ
ኣብ 1984 ዝወረደ ሓደጋ ደርቂ ከም ኣብነት ዝጠቐሱ ሱዳናዊ በዓል ስልጣን እቲ ደርቂ ንሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃን ንሱዳንን ኣዝዩ ከም ዝሃሴን ሚልዮናት በቲ ደርቂ ከም ዝሞቱ እቲ ግድብ ተሃኒፁ እንተ ዝነብር ግና ኣብታ ኣሸሓት ብደርቂ ዝሞቱላ ሃገረ ሱዳን ነገሩ ዝተፈለየ መልክዕ ክሕዝ ይኽእል ከም ዝነበረ ጠቐሱ ይቕፅሉ
Because I remember we couldn't grow wheat in Jazeera Scheme in 1984 because the water coming from the blue
ምኽንያቱ ሽዑ ካብ ሩባ ኣባይ ይውሕድ ዝነበረ መጠን ማይ ኣዝዩ ውሕድ ስለ ዝነበረ ኣብ ጎላጉል ጀዚራ ስርናይ ክነብቁል ኣይከኣልና ሎሚ ግና እቲ ግድብ እንተተሰሪሑን ከምቲ ናይ ሽዑ ድርቂ እንተጋጢሙን ዝዓቆሮ ማይ ኣሎ እቲ ማይ ኣብ ኢትዮጵያ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣመንጪኡ ኣብ ሱዳን ድማ ስርናይ ንክበቅል ዘኽእለና እዩ ስለዚ እቲ ግድብ ኣብ እዋን ለውጢ ኩነታት ኣየር ሓጋዚና ኮይኑሎ ማለት እዩ
ኣብቲ ረቂቕ ሰነድ ውዕል ሰፊሮም ዘለዉ ኣሃዛት በቢ 10 ዓመት ተመሊሶም ዝዝረበሎም እዮም ዝበሉ እቶም ሚኒስትር ኣገዳሲ ኮይኑ እንተ ተረኺቡ ለውጢ ምትትታው ከም ዝከኣሉ እውን ሓቢሮም እዮም ኣብ ከይዲ ምስሕሓብ እንተጋጢሙ ክህሉ ዝኽእል ኣንፈት ፍታሕ ኣመልኪቶም ክዛረቡ ከለዉ ሰለስተ ኣካላት ክዘራረብሉ ከም ዝኽእሉ ኣብቲ ሰነድ ተኻቲቱ ኣሎ ኢሎም ኮሚቴ ቴክኒካዊ ምትሕግጋዝ ካልኣይ ቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ሳልሳይ መራሕቲ ሃገራት ከም ዝኾነ እውን ጠቒሶም ኣሜሪካ ኣብ ልዕልኹም ዶ ጽዑንቱ ኣሕዲር ኣያ ዝብል ሕቶ ቐሪቡሎም ኣይረኣኹን ኢሎም ኣለዉ ያሲር ዓባስ መሓመድ ዓሊ ካብ ሰለስትኤን ሃገራት ሓዲአን ካብ ዝልዝብ እዚ ዝወፅሉ ዕድል ክህልው ዶ ይኽእል ንዝብል ሕቶ ድማ ትህፅቢት የብለይን በሉ ሚኒስትር ማይ ሱዳን እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ቅድሚ ሚኒስትር ማይ ሱዳን ቃለ ምልልስ ዝነበሮም ወከልቲ ኢትዮጵያ ምስ ግብፅን ሱዳንን ብዛዕባ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝነበረ ልዝብ ረብሓና ዘረጋገጽናሉ እዩ ከም ዝበሉ ይዝከር ንጉጅለ ልኡኽ ኢትዮጵያ ዝመርሖ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸው ኢትዮጵያ ሓይሊ ናይ ምምንጫው ዕላማ ብዘዕውት ኣገባብ ከም መጠን ወናኒት እቲ ግድብ ንሕና እውን ከም መጠን ሉኣላዊ ሃገር ንወስዶ ስጉምቲ ሓላፍነት ብዝተላበሰ ኩነታት ኣቐዲምና ዘነጸርናዮም ነገራት ኣለው ንሱ እዩ ትግበር ዘሎ ኢሎምና ነይሮም ኣብቲ ልዝብ ተዓዛቢ ኮይኑ ዝሳተፍ ሚኒስትር ገንዘብ ኣሜሪካ ኣብ ዝዘርግሑ ቀዳማይ መግለጺ ግድብ ህዳሴ ዝመለሉ ግዜ ኣብ ሓምለን ነሓሰን ገለዋን ድማ ክሳብ መስከረም ክኾን ከም ዝኽእል ምጥቃሱ ይዝከር
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎሚ ከምቲ ቅድም ኢለ ዝበልክዎ ኣብ መላእ ዓለም መዓልቲ ፍቑራት ቫለንታይንስ ደይ ይኽበረሎ እዛ ናይ ፍራንክ ሲናትራ ሃቭ ጋት ዩ ኣንደር ማይ ስኪን ትብል ኣብ ቆርበት ያለኺ ከም ማለት እዩ ክጋብዘኩም
I've got you under my skin I've got you deep in the heart of me So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well I've got you under my skin. I'd sacrifice anything come what might for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time that I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin.
I've got you under my skin by Frank Sinatra. Barkat khabarkum samati kwa azi ay Valentine Day absahakum natakhbaru malatiu ma'at forat bazanay Fana Abraha hadash muzika ksanabatakum bhamkunu subah kalam sanbat satellite sam rakhab hamdaru. I'm gonna make you mine.
VOA News, I'm Gene Randall.